Safarda sunnat o'qiladimi?
Hurmatli fatvo hay'ati a'zolari, musofir kishi namozning sunnatlarini o'qiydimi?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Musofir kishi sunnatlarni to'liq o'qiydi. Bu haqda Hanafi mazhabimizning eng mo'tabar asarlaridan biri bo'lmish Imom Saraxsiyning Al-Mabsud kitobida shunday deyiladi. Safar sababli sunnat va nafil namozlar qasr qilinmaydi. Safarda farz namozlar qasr qilib, ya'ni qisqartirib o'qiladi, lekin sunnat va nafil namozlar qasr qilinmaydi. Ularni o'zi aslida necha rakat bo'lsa shuncha o'qiladi. Chunki safarda namozni qasr qilib o'qish Alloh taoloning amri bilan bo'lgan va u amr faqat farz namozlarga tegishlidir. Bu masala haqida Badoi'us Sanoi kitobida shunday deyilgan. Safarda sunnat va nafil namozlarini qisqartirib o'qish yo'q. Chunki farz namozlarni qisqartirish Alloh taoloning amri bilan bo'lgan. Sunnat va nafil namozlari haqida bunday amr yo'q. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.